halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Arrur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo Khamiis 8 bisha Februari sanadka 2018. Idaacaddeenna saakana waxaa idin hayaa anigoo Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid ah sanad kadib guulihii iyo caqabadihii ku hor yimid dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta ay ku beegan tahay markii madaxweyne loo doortay asaga.
Mushaar bay helen shaqaalihii, ciidamadii mushaar bay helen, dhinaca cabliga si fiican wax looga qabtay. Waxa lagu dhaliili karaa waxa weeye dhinaca cadaaladda marka laga hadlo, waxa weeye waxay ahayd in maartay madaxweynaha markuu xilka la wareegay in markiiba cadaaladda si degdeg wax looga qabto.
Waxaan kaloo idin haynaa kulan lagu magacaabo National Prayer Breakfast oo magaalada Washington DC uu madaxweynaha Mareykanku kula kulmay dad kala duwan oo dad Soomaaliyeena ay ka mid ahaayeen.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan dhowr qof oo Soomaali ah oo ka qayb galay tartanka u dhexeeya dadka doonaya inay xisbiyada matalaan doorashada bisha November dalkan ka qabsoomi doonta.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena Saaka iyo Caalamka. Marka hore se warkii caalamka. Hogaamiyaasha aqalka sanadka ee Kongreeska Mareykanka ayaa arbacadii shalay gaaray heshiis labada xisbi ay u dhan yihiin, kaas oo ay ku ogolaadeen ansixinta lacagihii lagu wadi lahaa howlaha dowladda. Ogolaanshahan oo laba sano sii soconaya ayaanse wax heshiisa laga gaarin arrimihii socdaalka ee laysku hayay. Heshiiskan ayaa kharashka dowladda ku biiranaya $300 billion oo dollar dhinacyada gaashaandhigii oo barnaamijyada maxalliga ah labada sano ee soo socda. Hogaamiyaasha sanadka ayaa waqtiga tartan kula jiray iyaga oo waqtigii loo qabtay uu dhici lahaa saqda dhexe ee Khamiista caawa. Heshiiskan ayaa Kongreeska siinaya 6 toddobaad oo isku hagaajiyaan lacagihii heshiiska lagu gaaray si uu sharci u noqdana waa in labada aqalba ay ansixiyaan kadibna uu saxeexaa madaxweyne Donald Trump.
Dalka Ciraaq ayaa markii ugu horreysay waxa uu qaadayaa dagaal weerar ka dhana mintidiinta ku sugan gobolka waqooyi bari Ciraaq, iyada oo dagaalka dhinaca kalena ah ay wax ka wadaan maleeshiyada Shiicada. Arbacadii shalay ahayd dagaalkaasi oo ahaa mid xoogan ayaa waxa uu yahay mid ay doonayaan in kooxda diimeedka ISIS ee dhinaca xuduudda Iran lagu qaado. Ciidamada Ciraaq ee wadajirka ayaa waxa war saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen in ujeedkooda uu yahay inay baabi'iyaan ISIS ta isku urursanaysa sida la sheegay Tus Khurmoto oo ah degmo ku taala gobolka Saladin, waxaana ay noqonaysaa meeshii labaad ee lagu xoreeyo ISIS marka laga yimaado Mosul iyo weliba Hawjaja.
Subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Muddo sanada ayaa ka soo wareegtay markii xilka madaxtinimo loo doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba sanad kadib, maxay yihiin waxyaabaha u qabsoomay dowladda? Maxay ka gaabisay? Mase jiraan caqabado ka hor yimid muddadaasi? Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maanta oy taariikhdu tahay 8 February 2018, waxaa muddo sanad ah ay ka soo wareegtay markii jagada madaxweynaha dalka loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasoo ku beegnayd 8 bishii 2017, waxaana goortiid ah lagu dhaariyay holkii doorashadu ka socotay ee xerada Afisiyooni.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah.
Dhaarta kadib ayaa hadal kooban oo uu madaxweynuhu jeediyey waxa uu ballan qaaday in howlaha ugu horeeya ee uu mudnaanta koowaad siinayo ay noqon doonaan hirgelinta cadaaladda iyo gacansiinta dadka saboolka ah.
Waxaan ballan halkan kaga qaadayaa waxa la yiraahdo core value,
ama aasaas ii ah inaan ammaanada dalkaanu leeyahay iyo aan u xafido, inaan cadaaladda ka shaqeeyo, iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siino oan caawino.
Haddaba sannad kadib, maxay yihiin waxyaabaha u qabsoomay dowladda Soomaaliya?
Waxyaabaha hadda laga tilmaami karo waxaa ka mid ah kow, horta ciidamada waxbaa ka qabsoomay oo dhanka ciidamada isku dhafkii iyo nidaamkoodii iyo waxbaa laga dejiyey, inkastoo aan la dhammaystirin ay weli socdaan, meel fiican bay hadda marayaan.
Abuukaate Maxamuud Axmed Xasan waa sharciyaqaan wasiir ka soo noqday xukuumaddii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa Cabdi Faarax Shirdoon Saacid.
waxaa kaloo qabsoomay waxa weeyaan waqtigii ay xilka qabanayeen 7-8 bilood iyo ay shaqaalaha dowladda iyo ciidamada mushaar qaadan ayay soo kuraasta ku fariisteen. Mushaar bay heleen shaqaalihii, ciidamadii mushaar bay heleen. Dhinaca cabliga si fiican ba wax looga qabtay, qaraxyadu way badnaayeen. Marka laga reebo qaraxii 14-kii Oktoobar, intii ka dambeysay magaalada waxa weye ciidamaha loo sameeyey oo nabadgelyada ilaaliya oo albaab walba taagan. Run ahaantii waxa weeyaan meel meel yaro wax ka dhacan mooyaane, waa aad iyo aad bay mar runaantii wax looga qabtay amniga.
Guulaha ay dowladda federaalka ay u hogaaminayo madaxweyne Farmaajo gaartay muddada sanadka ah ayaa waxaa si kooban uga warbixinaya siyaasiga Maxamed Maxamuud Guuleed gacma dheere.
Waxaa ka mid a magaaladan maxaan la yiraahdaa ma lahayn airborka Soomaaliya lama aqoonsanayn, tiyuuraduhu falaytyada lama aqoonsanayn, hawadi waa maqnay, banaanka laga maamuli jiray, waxaas waa tallaabo ay qaadeen. Waxaa kaloo ka mid a ay qaadeen magaalada socodyada socodka dheer oo ay sameeyeen safarka madaxweyne uu sameeyey meel badan uu ku sameeyey wanaag waxa la qabtay oo la gaaray waayo. Waxaa kaloo ka mid a aan qaran karna la xisaabtan dowladdu xisaabtankeedu inkastoo day uu kululaa waxaa wasiirada sanadkan xisaabtan hal sano oo waxay gaareen wasiiradu ay wada shaqaynahayeen oo la istaabanin oo madaxweynihii iyo ra-iis wasaaruhu iyo aanu waxba yaraatay khilaaf aanay ka dhicinna waa wax kaloo aan la arki jirin weeyo iyadoo intaa la gaaray ba awal ka dhici jireen taasina xoogaa waa progress.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxyaabihii uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa inuu furi doono wadooyinka xiran iyo inuu xoogga saari doono wax ka qabashada arrimaha garsoorka iyo cadaaladda ku salaysan, taasoo la sheegay in aad looga gaabiyey sida uu tilmaamayo Guray Xaaji Xasan oo ah milkiilaha hoteelka Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho.
Hal sano ka hor habeenkiina doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxay ahayd habeen farxaddeedu aan la qiyaasi karin. Soomaalida isku raacday aada loo farxay, himilo fiican oo Soomaalinimo ah ayaa muuqanaysay. Hase yeeshee markii shaqada bilaabatay si aan filaynay ma aysan noqon ballanqaadi uu sameeyey, midna kama hirgelin sida inuu dhaqsi wax ay qabi doono cadaaladda. Waaba ka dartayba wadooyin aan la xiri doonin, ganacsada maba shaqaysaba, ganacsiga waaba istaageeba sababtoo meel walba la sii xiray.
Kuma koobna Guray Xaaji Xasan oo qura dadka muddadii sanadka ahayd ee lasoo dhaafay dowladda ku dhaliilaya meelmarin la-aanta howlaha garsoorka, waxaana arrintaasi inaan laga lib keenin aaminsan Abuukaate Maxamuud Axmed Xasan oo sheegay in loo baahnaa shaqada ugu horeysaba in laga dhigo sidii loo heli lahaa garsoor hufan.
Waxaa lagu dhaliili karaa waxa weeye dhinaca cadaaladda marka laga hadlo, waxa weeye waxay ahayd in maaragtay madaxweynaha markuu xilka la wareegay in markiiba cadaaladda si degdeg wax looga qabto, masalan ba guddiga cadaaladda in la dhiso, cadaaladda maaragtay si fiican maaragtay tigirkeeda loo adkeeyo, taas waa lagu dhaliili karaa.
Dhinaca kale waxaa jira caqabado badan oo hareeyay dowladda federaalka muddadii ay unkaneed, taasoo ay ugu weyn tahay murankii dowladaha qaliijka oo ay isku maandhaafeen dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada, sida uu ku waramayo gudoomiye ku-xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Siciid Jaamac Qorsheel.
Anigu waxaan arkaa sanadka hadda ahayd waxyaalo farabadan ayaa dowladda maartay la soo gudboonaaday oo aada u cuslaa oo weliba qaranimada Soomaaliyeed culayskeeda ku ahayd, waayo dowladihii khaliijka ahaa oo walaalo ahaa iyagu aynu ku xirnayn oo bilowgiiba maxay ahayd dhaqaale badan laga sugayey in iyagu isqabteen oo siyaasadooda ay marayso in cunqabateen iyagu isku soo rogaan ay noqotay in marka ay nagu khasbaan qolba qolo inay raaxdo. Laakiin nasiib wanaag dowladdu go'aanka ay gaadhay inuu ahaa waxyaalaha ugu badan oo culays badan soo gaaray. Marka isla mar ahaanta haddana maamul goboleedyadii ayaa culays ka soo fuulay oo iyaguna ay dhinaca kaleto ay raaxeen. Marka waxay noqotay in dowladdii laftigeeda dowladda dhexe ahayd iyo maamul goboleedyada marka ay kala furtaan ay gaadhay khatarnimada dowladda ummadda Soomaaliyeed.
Caqabadaha muranka badan dheliyey ee muddadii sanadka ahayd dowladda Soomaaliya soo wajahay ayaa laga xusi karaa dhiibistii dowladda Itoobiya loogu gacan geliyey Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ka mid ahaa saraakiisha jabhadda ONLF sida uu qabo Maxamed Maxamuud Guuleed gacma dheere.
DBC qabo dhagax waxay noqotay boog in ka soo dee markii dawladda maartay khald maartay inuu dhaco ay qirato qof waa mas'uuliyadeeda qaada dawladda dad kamida mas'uuliyadeeda qaada dad baa hadda xukunka looga qaada dawladda uga qaada dawlku xisaabtantay xagga saartay waa jirtaa laakiin waxay boog jirtay ayuuna boog weyn dawladda sanadkan soo qabsatay ahay
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Subax wanaagsan markale dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ka qayb galaya maanta National Prayer Breakfast-ga oo ah kulan ay ka soo qayb galaan madaxda caalamka iyo sidoo kale madaxweynaha dalkan Mareykanka iyo xubnaha labada gole ee dalkan Mareykanka iyo siyaasiinka kale yimaada dunida inteeda kale. Bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalkan Mareykanka ayaa lagu casuumaa kuwooda ugu muuqda dadka dhexdooda sanad kastaba inay qayb ka noqdaan. Sanadkan 2018 dadka lagu casuumay magaalada Washington inay kulankaasi uga qayb galaan waxaa ka mid ah Suud Colaad oo ah wiil dhalinyaro ah oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga. Haddaba studiyaha VOA ee magaalada Washington ayuu nagu soo booqday iyo uguna waramay.
Kulankan oo la dhaho National Prayer Breakfast of Somalia Diplomacy ah, quraacda ducada ee dalka Mareykanka oo la qabto muddo ku dhow ilaa 60 sano ah, ilaa 4,000 qof ka soo qayb galay adduunka dacaladii iska kala imaaday, waxaa shalay to bilowday Arbacada maanta oo Khamiisa waxaa ka hadli doono madaxweynaha Mareykanka. Kulankan ducada ah oo sanad walba la qabto muddo 60 sano ah waxaa soo qaban qaabiyo labada aqal ee Mareykanka, Kongreska iyo Senatka, si dadka Mareykanka iyo adduunka oo dhan la isugu keeno oo hal meel loogu wada duceysto. Diintaa tahay ma la fiiriyo, qofka tahay lama fiiriyo, adduunkana loo wada duceeyaa. Marka waa isku maaratay xarun kulan soo jireen oo aada muhiim u ah, waayaanina aada ugu mahadsan, aada ugu faraxsan inaan Soomaalida matalay maanta.
Bal waxaad iga warantaa marka ujeedada kulankan Soomaalida uga soo qayb gashay maxay tahay, haddii adigu ku weydiiso?
Marka aniga Suud Colaad ahaan waxaa saa garanaysa saharo waxaan u dooda arrimaha qaxootiga waddankana, maaragtay arrimihii qaxootiga sanadkan aaday u adag yihiin. Madaxweynaha Mareykanka waa nin maaragtay u janjeero inuu maaragtay waddankan qaxooti badan imaanin. Marka meeshan waxaa imaanayo labada aqal ee sanadka iyo sharci dejiyaasha Kongareska Mareykanka. Marka aasa Soomaali ahaan maaragtay waa laysu casuumay oo maadaama community a u dhaqdhaqaaqo, marka sharafa ii ahayd inaan communitykayga matalo oo maarat dad kala duwan oo ilaa 4,000 gaara adduunka dacalada iska kala imaada aan la kulmo.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa marka ma jiri doontaa in dadka kale Mareykanka u dhalanin banaanka ka imaanaya ama dadka xataa ololeeya adigoo kaleeto oo arrimaha qaxootiga iyo dadka laga tirada badan u ololeeya inay meesha ka hadlaan oo fikradooda waxa ay qabaan ay gudbin karaan maadaama madaxweynuhu uu imaanayo kulankan maanta?
Haa, haddii oo maaragtay lagu casuumo oo maaragtay Uganda dadkii imaadaan arkay, Jabuuti arkay, all the way waxaa arkay Bangladesh, in Afrika adduunka 5 qaarada laga imaaday. Marka haddii maaragtay oo jiraan dad maaragtay oo shaqo fiican haayo oo waddankeena joogo oo sida Uganda oo ka gabadha laga keenay oo qaxootiga oo caawiso oo gabar naan ah oo arrimaha diinta iyo waxaas ku caawiso dadka soora ah, gabadhaasa maaragtay sooraha ah oo kale khudbad fiican ay jeedisay, waxaa gabar Rwanda ka imaada jirtay oo 11 qof oo reerkooda ka mid ah ku weysay genocide-kii xasuuqi ka dhacay Rwanda 1994, gabadhaas oo maaragtay buug aad caalami oo qortay. Dad Soomaali noocaas hadii jiraan maaragtay oo wax fiican qabteen, kulley ayagana waa la arki waana la casuumi maadaama maaragtay hadda ay usii furfurmayaan communityyaasha iyo bulshooyinka laga tira badan yahay ee dadka maaragtay qaarada Afrika joogaan, maadaama eventigan barnaamijkan isku imaadkan hadda uu u furmaayo. Way maaragtay waa macquul in dadkeena maaragtay kuwa shaqada fiican haya la casuumo. Saaro,
waa tahay waxyaabaha badi looga hadla ka sokow inay tahay quraac oo maaragtay sidaad u dhigayso isu imaatin duco oo caalamka ay ka soo qayb galayaan iyo Mareykanka madaxdooda kasoko waxyaabaha sida rasmiga looga hadlo maxaa ka mid
ah? Haa, waxyaabo very good question by su'aal aad u wanaagsan. Waxyaaba aadka looga hadlo waxay ahayd maaragtay sida hadda qolobo gooni-gooniya loo kulmay intii biri maanta oo Khamiis ah aan arrinta xafladda weyn oo madaxweynaha uu ka hadlay loo gudagelin. Maanta oo kale waxaa hadlay gudoomiyihii hore ee gobolka North Carolina Mareykanka, waa gobol Mareykanka oo aada looga maaragtay gobol muhiim waaye. Governorkii hore oo madaxweynaha gobolkaas uu ahaa baa wuxuu hadda yahay madaxa hay-adda cuntada adduunka WFP. Ninkaasaa hadlay wuxuu sheegay muhiim waxay u tahay in qaxootiga la caawiyo. Anigoo maaragtay saaxiibo kuleh u dhahay senatka, saaxiibo kule maaragtay meel walba White House-ka oo former governor gobol hore oo Mareykan ah baa maanta WFP hogaamiyu dhahay. Marka taas wuxuu ku tusaysaa u dhahay muhiimadda ee leedahay in qaxootiga iyo dadka danyarta la caawiyo. Xafladan oo duco aheedna dadka waxay isku raaceen haddii la duceysto oo maaragtay midka danta yar la caawiyo, midka dhiban wax la siiyo, adduunka dhan saasuu ku dhisan yahay dhaheen. Marka waxaa la isku raacay madaxda iyo dadka dhan in maaragtay kan kuwa danta yar loo dageelo, sida wadamada dhibaatada ka socota sida South Sudan, maaragtay Syria, wadankan Rohingya refugeeska, in dadkaas dhan maaragtay hal meel la caawiyo oo kadibna loo duceeyo. Marka eventiga waxay event oo qof walba uu imanay oo maaragtay dadka la invite gareedan ee dad meelo kala duwan ka imaaday ahaayeen.
Ugu dambeyntii su-aasheeda ugu dambeysa Suud Colaad, maadaama aad tahay qof u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Washington, aad timid studio aad nagu soo booqatay, xaaladda dadka qaxootiga ee Soomaaliyeed ee wadankan la keenayay, maadaama madaxweynaha dalka Mareykanka uu soo saaray xataa wareegtooyin lagu joojinayo arrinkaasi, waqtigan maxaad naga siin kartaa faahfaahin oo sida xaalka qaxootiga uu yahay?
Walaahi Sahro, madaxweynaha Mareykanka saa sheegtay wuu adkeeyey in wadankan qaxooti soo galaan wadankan, taasoo aada u dhib badan. Adinkana maaragtay sida dadka mar walba milyan qof ku dhawaana dhegeysta oo Soomaali ah, marka dadka qaxootiga oo joogaan xariyaha qaxootiga dhadhaab special adduunka ka joogaan Soomaalida, hadda waxay u noqon doontaa in qofka Soomaaliga ah oo ku jiray broses oo laakiin dhameeyey Mareyka inuu soo aada rabay, wuxuu u badan tahay in la broses garay hadda, because madaxweynaha Mareykanka maalin hore 3 bil oo wuxuu dhahay dib u eegid ah, dib u eegidii waa la soo dhameeyey. Waxaa la isku afgartay in qaxootiga dad badan oo qaxootiga u doodaya jiro saa la socotid, maadaama wariyada dad badan oo Mareykanka sida aniga camala oo ajnabi ah nooc walba lahaa jir qaxootiga u doodaya in wadanka la imaado. Marka hadda waxay noqonaysaa dadka qaxootiga ah way imanayaan, laakiin waa lasii adkeen ayadoo 7-8 sano borosas lagu jirjira. Hadda lasii adkeeyey, qofkan awood u leeyahay haddaa rabtid wax yaru kugu ridi karaa, haddaa rabtid maba lagu soo dhejinayo. Marka dhibaatadu way jiraysaa oo dadkii, laakiin nambarkiio aad u yar dadkii wixii wax maray ama wixii wax u bilaaban yihiin, hadda waxaa laga yaabaa inay Mareykanka soo aadaan ayadoo ay laakiin
tiro aad u yar
iyo cariiri badan, imtixaan badan iyo maaragtay waqtigii aad u adag.
Suud Colaad ayuu kaasi ahaa oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga, kana mid ah bulshada Soomaalida ee ku dhaqan Minneapolis, oo loo soo casuumay inuu ka qayb galo National Prayer Breakfastiga oo ah kulan lagu qabto magaalada Washington oo madaxweynaha dalka Mareykanka maanta uu ka qayb geli doono. Halkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Talaadadii toddobaadkan waxaa meelo ka mid ah dalka Mareykanka laga qabtay tartan u dhexeeya dadka doonaya inay xisbiyadooda u matalaan doorashada bisha Novembar ee sanadkan. Tartamadaasi waxaa ka qayb qaatay Soomaali dhowra oo ku nool gobolka Minnesota. Magaalada Minneapolis waxaa tartankan galay 4 Soomaaliya oo dhammaantood ku tartamay hal kursi oo ah deegaanka 62A. Dhinaca kale, magaalada Rochester oo ku taala koonfurta gobolka ayaa waxaa iyadana ka tartamay nin Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Daahir Cabdalla oo maamulo ka ah dugsiga Rochester Math and Science Academy oo dugsi sare oo ay dhigtaan arday Soomaali oo badan. Cabdiqaadir Daahir waxa uu tartanka u galay deegaanka 26A oo matala dhowr xaafadood oo magaalada Rochester ku yaala. Haddaba tartanka iyo waxa ku dhaliyay ayaa waxa Cabdiqaadir ka wareystay wariyaha V O A gobolka Minnesota, Maxamuud Masacade.
Muddaan ku soo jiray Maxamuudow, waxbarashada gobolka Minnesota waxyaabaha iyuu kalifayna waxa weeye, waxaan usii socdaa dhinaci retirementiga oo mataqaanaa inaan shaqada aan imid ku jiro 2 sano ka bacdi inaan ka baxo ayaan rajaynayaa, oo dhinaca siyaasadda aan ku biiro inta ii hartay noloshayda 10 sano ama 15 sano dambe, inaan ka shaqeeyo danta guud ee dadka Mareykanka, gaar ahaan Soomaalida gobolkan degan oo tiradooda ay aada u badan tahay, inaan mataqaanaa wakiil uga noqdo aqalka hoose ee gobolka si aan danahooda uga shaqeeyo. Marka dhinacii waxbarashada waan kasoo shaqeeyey, marka waxyaabo badan oo kale oo loo baahan yahay jirta, dhinaca guryaha dhib baa lagu qabaa, dhinaca caafimaadka guryaha dhib baa lagu qabaa, hataa xagga waxbarashada waxaan rabaa inaan korka kasoo dadaalo. Marka waxyaabo badan baa dadka soo wajahay, Soomaaliya keliya ma matali dooni, dad badan baa matali doona, dadkaasoo dhamaan waxuu qaban doonaa insha allah.
Wagati marka magaaladan haddaad ka tartamayso Rochester, deegaankan 26 dadka soomaalida ah tirinteed lagbay ku degan yihiin ama dadka loo yaqaano dadka laga tirada badan yihiin?
Dadku waa badan yihiin, dadku waa noocyo badan. Soomaalida ilaa 6,000 weeye, waxaa degan Asian Cambodian, waxaa degan Hispanic ama Spanish, waxaa degan Bosnian, waxaa degan Sudanese oo mataqaana labada dhinacba ah, North iyo South-ka. Dad fara badan baa degan magaaladan Rochester.
Waxaa jirta magaaladaasi waxaa la sheegaa inay kamid tahay magaalooyinka ay dadka cadaanka ku badan yihiin, weliba kuwa u janjeera dhinaca ay jamhuuriya. Waadna ogtahay waxa aada u soo badanaysay maalmahan tan iyo markii madaxweynahan uu Donald Trump wadanka qabtay dadka Islaamna caybka iyo waxyaabaha dhinacaasa ay aada moodaa in ay awoodaysanayeen. Marka sidee bay kugu suurogelaysaa baad isleedahay magaaladaas inaad cod ka hesho, isla markaasina adigoo nin wadankan soo galooti ku ah haddana muslim ah in lagu dooran karo?
Runtaa weeye, nacaybku waa jira, waana sii kordhaya, laakiin nacaybkii maxaa natiijo u keenay republikaanka? Waxba uma keenin. Waa la socotaa waqtiyadii u dambeeyey. Hadda Alabama oo muddo aada u fara badan ayay demoraadi kasoo gelin, waay ka qaateen. Missouri oo u dambeysay shalay waay ka qaateen. Marka iyaga naftirkooda xaggii sumcaddeybay baa sii baaba-ayso. Marka anigu rajadeyda aada bay u fiican tahay, wax cabsiya kama qabo, ama nacaybkooda iyo waxay rabaan mataqaana fikirkooda ah. Anigu waxaan ku tartamaya waxa weye progressive democrat, waxaan leeyahay base fiican baan leeyahay, mataqaana aasaaskaas aan ka duulayaa, waxqabad baana muujinayaa, horan aan usoo muujiyey. Marka shaki kama qabo in mataqaana haddii Allah iyo qoro inaan helayo.
Booska hadda aada u tartamayso waxa muddo 17 ku fadhisay haweeney cadaana oo deegaanka laga soo doorto, adiguna ninkaas Soomaaliga ah tahay oo wadankan soo galootiga ku ah, dabcan xisbiga dimuqraadiga labadiinuba ka tirsan tihiin, kursigan markaas sidaba suuragal ku noqon kartaa qofka sidaas ruu cadaaga u ah in adigoo wadanku cusub aad kaga guuleysan karto? Maxaad isbidaysaa?
Runtii waa su-aal fiican. Waa la socotaa Felix Khan oo sidaa kasoo geli jirtay, Ilhan Cumar oo sidaydoo kale idana dacyar baa ka guuleysatay. Shacabkan Maraykanku shacab xumaha dad aada u wanaagsan weeye. Haddaba fikirka aada la timaado iyo waxa danta guud ayuunbay qiimeynayaan. Fadhiga waxba tari maayo, 4 years bay fadhiday aqalka hoose Felix Khan. Waadna ogtahay kursigeeda imanka Ilhan baa ku guuleysatay. Marka anigu Tina Leblin haddii aan la tartamo inaan ka guuleysanayo, haddee rajada waa qabaa, laakiin wax kasta waxaa ka weyn Ilaahay baa mataqaanaa talada haya, Allahna waa tala saaranayaa, dadka halkan joogana waa ku kalsoonahay, inaan wax fiican helayana waa aaminsanahay. Xalayna kookaskii dhacayna nambar fiican baan ka helay oo aan ku tegi karo conventionka, oo endorsement aan ku heli karo dhinaca dimuqraadiga.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Daahir Cabdalla oo maamulaha dugsiga sare Rochester Math and Science Academy oo dugsaro dhigtaan arday Soomaali u badan. Waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Rochester ugu warramayey wariyahayga gobolka Minnesota Maxamuud Mascade isagoo ka warramayey tartan uu u galay xisbiga dimuqraadiga oo la tartamayo dad isla xisbiga dimuqraadiga si ay u helaan in midkood loo doorto inuu xisbigooda u tartamo marka la gaaro bisha November ee doorashooyinka guud ee sanadkan. Halkad ka dhageysanayseena waa V O A Washington. Intaynaan idaacadda gebagabadeeda dhinaca iyo heesii tegin, Saare Cabdiaxmedan ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu durranamidiro saaray.
Mahadsaned Maxamed. Hogaamiyaasha aqalka sanadka ee Kongareska Maraykanka ayaa 4 shalay ahayd gaaray heshiis 2 xisbi ay u dhan yihiin, kaasi oo ay ku ogolaadeen ansixinta lacagihii lagu wadi lahaa howlaha dowladda. Ogolaanshiyahan oo 2 sii soconaysa ayaanse ilaa iyo haatan weli heshiis waxaa laga gaarin arrimaha socdaalka ee la isku hayay. Heshiiskan ayaa qarashka dowladda ku biirinaya 300 billion oo dollar dhinacyada gaashaan dhiga iyo barnaamijyada maxalliga ah labada sano soo socota. Hogaamiyaasha sanadka ayaa waqtiga tartankan kula jiray ilaa iyo waqtigii uu loo qabtay dhici lahaa saq dhexe ee Khamiista caawa. Hogaamiyaashan ayaa Kongareska siinaya ilaa iyo 6 toddobaad oo isku hagaajinaya lacagii heshiiska lagu gaaray sidii uu qarashka u noqdo, waana labada aqal in ay ansixiyaan kadibna uu saxiixo madaxweyne Donald Trump. dalka Ciraaqna haddii aan eegno, markii ugu horreysay ayaa dowladdaasi waxay qaadaysaa weeraro ka dhana mintidiinta ku sugan gobolka waqooyi bari ee Ciraaq, iyada oo dagaalka dhinaca kalena ay wax ka wadaan maleeshiyada Shiicada. Arbacadii shalay ahee dagaal xoogan oo ka dhacay dalkaasi ayaa waxa uu ahaa mid lagaga hortagay kooxda, gaar ahaana kuwooda ku sugan xuduudda dhinaca Iiraan. ciidamada Ciraaq ee wada jira ayaa waxa ay soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegeen in ay u jihaysan doonaan baabinta kooxda ISIS oo isku urursanaya deegaano ku yaala gobolka Salaaduddin.
aad baad umaadsantahay Zara. Haatana dhinacii heesaha aan u tagno waa fanaanka Cabdiqaadir Shigshig iyo heestiisi. heestaasi fanaanka Cabdiqaadir Shigshig ayaa u dambeysay idaacaddayda subaxnimo. inta haddii la dhahdo maanta aynu mar kale kulmi doonno, waa anigoo Maxamed Cabdi, Zahra Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikar iyo weliba dhammaan saaxiibada VOA. sidaas iyo subax wanaagsan. Sheehy.